Ja, jeg må først si at jeg er glad for å få være sammen med dere igjen. Det er jo så mange gode stunder man kan se tilbake på da vi var sammen og kjente og merket at Gud var nær. Og det er jo enkelte som man smelter på en særlig måte sammen med i troen på disse dyrebare sannheter som vi har fått gjennom Bibelen. Nå har det vært i min tanke ganske lenge med henblikk på denne uken at vi skulle tale litt sammen om det som venter oss, det vi ser frem til. Og jeg tror jeg vil si det slik som også skriften sier. Vi skal prøve å dele med hverandre gammelt og nytt av det vi har. Jeg går ut fra at meget av det vil være gammelt, men jeg håper også at noe blir nytt. Og kanskje også det gamle kan friskes opp igjen og bli nytt for våre hjerter. Det blir altså mer som en bibeluke, lagt opp som bibeltimer. Og vi leser da som utgangspunkt, og vi kommer da stadig tilbake til det forresten. Det er apostlenes gjerninger. Kapittel 15. Apostlenes gjerninger, kapittel 15, fra det 13. vers til og med 18. Og da de hadde holdt opp å tale, tok Jakob til ordet og sa: Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet. I det 14. vers, der er det tydelig sagt hva Gud er opptatt med i denne tid. I den tid vi lever i. I menighetens eller nådens tidshusholdning. Men det er mer her. Vi har også her Guds program for den kommende tid. Og vi leser fra det 16. vers videre. Derefter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids fallende hytte. Og det vil være kjent at Davids fallende hytte er et uttrykk for Israel, den tilstand dette folk befinner seg i for nærværende tid. Davids fallende hytte. Og den nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, for at alle andre mennesker skal søke Herren. Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren som har gjort dette, som er kjent av ham fra evighet av. Amen. Tror det vil være riktig å si for mitt vedkommende at den Herre Jesu Kristi annet komme har vært et meget kjært emne for meg gjennom mange, mange år. Allerede som ganske ung gutt Jeg var vel ikke mer enn 16-17 år gammel da det første lys rant over denne sannhet og de begivenheter som knytter seg til at den Herre Jesus skal komme igjen. Det er et meget kjært emne, som sagt, og jeg har ofte talt over det. Noen har stillet det spørsmål: hvorfor taler du så ofte nettopp om de tingene? Og da må jeg vel først og fremst svare, hvilket jeg også har gjort når jeg har fått det spørsmålet, i første rekke fordi dette emnet har en så bred plass i Skriften. Jeg holdt nesten på å skulle si at de har en stor og dominerende plass i store deler av Skriften. Jeg kan nevne at bare i Det nye testamentet er sannheten om den Herre Jesu Kristi gjenkomst, altså generelt da, omtalt 318 ganger, og det er ganske meget. Det betyr at gjennomsnittlig hvert 25. vers i Det nye testamentet omhandler denne begivenheten, at Kristus skal komme igjen. Det er ganske meget. I de to Tessalonikerbrevene, der er Kristi komme, hans annet komme da, omtalt i gjennomsnittlig hvert fjerde vers. Det er meget. Vi skal kanskje notere oss det før vi nå går videre. Og den andre tingen som jeg vil gi som svar på dette spørsmål, hvorfor taler du så ofte om Herrens komme? Jeg lever i det. Jeg lever i det hver eneste dag. Jeg vil ikke si at jeg hele tiden har gjort det gjennom disse årene, men det tør jeg si, at i den aller siste tiden av mitt liv så har jeg neppe levet igjennom en dag uten at mine tanker har gått til denne begivenheten. Han kommer. Han kom! Det er godt. Og jeg kan også nevne, så vidt jeg vet, så er Kristi død omtalt 175 ganger i Det nye testamentet. Jeg håper jeg nå ikke tar feil, eller husker feil. Men som sagt, Kristi annet komme omtales hele 318 ganger. Vi lever i det, og jeg vet at også dere gjør det. Og det kan vel ikke være noe bedre å tale om når vi kommer sammen til en bibeluke, til bibeltimer, hver aften nå, enn nettopp dette. Han som døde for oss skal snart komme. Så skal vi lese litt, og ja, vi skal lese meget. Vi går til først til apostlenes gjerninger igjen i det første kapittel, og leser der fra det niende vers. Det er altså denne lille flokken på 11 stykker som står på Oljeberget sammen med den Herre Jesus. Og da er det skjer det som vi her leser. Han talte til dem, og så står det, og da han hadde sagt dette, for han opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Og mens de stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn hos dem i hvite klær, og de sa, altså, ikke før var han blitt borte for deres øyne, så møtte der opp to himmelske representanter, og de sa, i galileiske menn, hvorfor står de og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, og jeg liker det uttrykket der i den engelske gjengivelse, den samme Jesus. Denne Jesus, som er opptatt fra eder til himmelen, skal komme igjen. Altså, det var det første de hørte, mine tilhørere, efter at han ble borte for deres øyne. En sky tok han bort, og der, øyeblikkelig, der sto de to menn. Og så sa de, husk nu endelig på at denne Jesus, den samme som for opp, han skal komme igjen. Men det står litt mer her, og det har jeg gledet meg over. Jeg vil gjerne dele med dere nå. Skal komme igjen på samme måte. På samme måte som I så ham fare opp til himmelen. Personlig ser jeg det sånn at dette ikke, vi skal jo komme litt nærmere inn på det efter hvert som vi skrider frem i vår betraktning, men jeg ser det sånn at dette ikke taler om bortrykkelsen i første rekke. Men vi kan jo se det mer generelt. Jeg tror det her er tale om hans synlige tilbakekomst til jorden. Han skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp. Men jeg tror det kan anvendes, ganske visst kan det, også på den begivenhet som vi i første rekke venter på, nemlig at den Herre Jesus skal komme for å opprykke menigheten. På samme måte. Det er fint det. Spørsmålet melder seg da naturlig nok. På hvilken måte gikk han bort? Og det gir Bibelen klart svar på. Vi kan lese da igjen, og vi henvender oss til Lukas evangelium, det 24. kapittel. Lukas evangelium, det 24. kapittel. De siste versene der. Ja, vi leser fra vers 50 og 51. Og han førte dem ut mot Betania. Ja, her har jeg også streket under noe i min Bibel. Og hvis du merker Bibelen, så tror jeg vil anbefale deg å streke under de tre ordene. Ut imot Betania. Jeg synes det sier meg noe. Det står ikke at han førte dem ut til Oljeberget. Hvorfor kunne de ikke like godt stå sånn? Det var jo derfra han ble tatt opp. Hvorfor kunne de ikke kort og godt sies her? Og han førte dem ut til Oljeberget. Men det kommer noe inn her. Og det Det må ha sin betydning også. Han førte dem ut imot Betania. Mot Betania. Ja. Vi kjenner til at den Herre Jesus for en stor del, for det meste, fant lukkede dører mens han vandret her på den jord. Det var stengt for ham, og det er det også i dag. Stort sett. Det er lukket. Det er lukket for ham. Men det var enkelte som ønsket ham velkommen. Og et av de fineste hjemmene som jeg leser om i Skriften, det er hjemme i Betania, der hvor de tre søskene bodde, Martha, Maria og Lazarus. Og så vidt jeg kan forstå ut fra Guds ord, så kom den Herre Jesus ofte til dette hjemmet. Alltid var han like velkommen. Jeg tror det var vederkvegende for hans ånd å være i det hjemmet. Og vi vet også at når vi skal foreta en lang reise, så er det nokså naturlig at vi går til våre nærmeste venner, de som vi har spesielt kjær, og de som vi har delt meget godt med. Det er mange av dere som har fartet over Atlanteren mangfoldige ganger. Simon kjenner til dem, og mange ellers. Det ligger nær da, ikke sant? Og vi gjør vel det. Vi går vel da til våre nærmeste venner. Hvorfor gjør vi det? Vi går for å si farvel. Farvel. Ja, jeg kan ikke si det med 100% sikkerhet om det er slik, men jeg synes i hvert fall at det er ganske påfallende at det her skal stå. Han førte dem ut mot Betania. Betania. Jeg tror, det ligger meg nær å tro, at han ville en tur innom det hjemme igjen før han reiste. Og jeg tror det var en gripende stund der. Jeg tror det var en gripende stund da Kristus for siste gang steg over dørstokken i det hjemme hvor han så ofte hadde vært tidligere. Og jeg kan så levende forestille meg at han sier til dem: nå skal jeg reise. Nå skal jeg gå bort. Jeg skal gå langt. Jeg skal gå hjem. Og jeg synes også jeg ser for meg når han trykker deres hånd. Han tar for seg disse tre. Trykker deres hånd til farvel. Kanskje han sier til Martha: Martha, du sto alltid til tjeneste da jeg besøkte dere. Du har gått så mange ganger, for å si det med nutidens språk, så mange ganger frem og tilbake på kjøkkenet her, fra kjøkkenet og inn i stuen. Du har tjent meg. Jeg tror Herren satte pris på det. Ja. Avgjort gjorde han det. Så vil jeg si deg takk. Takk, Martha, for alt du har gjort for meg. Og Maria, du fant alltid tid til å sitte og motta mine ord. Du lyttet intenst når jeg underviste dere. Takk skal du ha. Lazarus, takk for de stundene jeg har hatt i ditt hjem her. Skal jeg gå? Og jeg tror han sier, men jeg går ikke bort for alltid. Jeg skal komme igjen. Jeg skal komme igjen. Hør nå. Han førte dem ut mot Betania. Og så står det her videre. Og han løftet opp sine hender og velsignet dem. Og det skjedde da han velsignet dem, at han ble opptatt fra dem til himmelen, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Det siste de så av ham, disse 11, som vi leste om her i apostlenes gjerninger, det var dette. Sånn. Så for han opp. Det skjedde da han velsignet dem, at han ble opptatt fra dem til himmelen. Og det forekommer meg at han dermed vil ha sagt til disse, Peter, Jakob, Johannes, Nathanael og så videre, om dere glemmer meget av det som vi har delt sammen, og det jeg har sagt og gjort for dere og vært for dere, dere må ikke glemme disse hender, disse velsignede hender, som ble naglet til Golgata kors for dere. Se nå på denne bakgrunnen, disse ordene. Han skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Hva venter jeg på? Jeg venter på Herren, og jeg venter på at han skal komme igjen på denne måte. Ikke for å kritisere, ikke for å bebreide meg. Han skulle ha hatt god grunn til det. Ikke for å dømme, men for å velsigne. Det er på den måten han kommer. Er det ikke godt å minne hverandre om det, mine tilhører, i aften? Når vi ser ham, så skal vi se ham på denne måten. Han kommer slik, med oppløftede hender, for å velsigne. Og det er en liten fortelling som jeg synes er så fin. Det er en liten gutt som har besøk av bestefaren sin. Og vi vet det er jo stor stas når bestefar og bestemor kommer. Pleier det å være sånn. Og kort fortalt nå, bestefar, han hadde vært der noen dager, men så kom jo dagen da han skulle bryte opp. Og som han sitter inne i stuen, så kommer veslegutten løpende inn der. Og så sier bestefar til ham, gutten min, i dag skal bestefar reise. Men du vil vel, sier han, legger han til, at jeg skal komme snart igjen. Så kom det fra gutten, så uventet for bestefar. Nei, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke du skal komme igjen. Ja, merkelig. Nå vel, guttene han løp sin vei, Men så kom han tilbake, han kom inn i stuen igjen, og da tar bestefar ham opp på fanget og snakker vennlig til ham. Og så tar han opp, det var jo før, det var jo i gamle dager dette her, da barna ikke var så kravfulle som, og heller ikke de voksne så kravfulle som de er i dag, som vi er. Det har vært andre tider, det vet dere så vel. Så tar bestefar opp en blank 50-øre. Jeg husker det var storslagent det å få, ja, det var godt med en 10-øre også da vi var små. Men en blank 50-øre med hull i. Og så sier han, i det han holder den frem for gutten, gutten min, den skal du få av bestefar i dag. Og det skapte jo glede, naturligvis. Så kom stunden da bestefar er ute i entréen og tar på yttertøyet. Han skal reise. Hva var det som hendte da? Jo, der kommer lille gutt. Han kommer løpende med utrakte armer. Og så sa han det på en slik måte som bare smågutter kan si det. Han sa med smil om munn, bestefar, du må komme snart igjen. Du må komme snart igjen. Du må komme snart igjen! Hva var det det? Hva var det som hadde skapt denne lengsel, dette begjær hos gutten? Jo, han hadde mottatt noe av bestefar. Og så skaptes lengselen. Du må komme snart igjen, for jeg er sikker på at du kommer ikke tomhendt. Du kommer ikke tomhendt. Du har noe med. Har du mottatt noe av den Herre Jesus? Jeg har det. Jeg har det. Og det har jeg fått gledet meg over nå, i disse årene. Hva jeg eier i ham, og det har vært en stadig bønn i mitt hjerte. Ikke at han må gi mer. For jeg vet at han har gitt meg all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Jeg vet at det kom ut en bok her forleden. Jeg har ikke lest boken, men den bærer titlen Gud har mer å gi. Gud har mer å gi. Det er jo det som er oppe nå i tiden. Men det protesterte i meg, i mitt indre menneske. Har Gud mer å gi? Han har faktisk rett nå forstått. Ikke noe mer å gi. Han har gitt alt i Kristus. Vi eier dem! Jeg kommer til besittelse av dem! Det jeg trenger, det er å få åpne øynene for hva jeg eier, hva jeg har fått. Og jo mer jeg ser det, jo mer lengter jeg efter at min dyrebare frelser skal komme igjen og gi meg den endelige velsignelse. Det er det vi skal få når han kommer. Det var det første de hørte. Så til Bibelens siste kapittel, og vi skal bare lese et enkelt vers der. Altså, Åpenbaringens bok til 22. kapittel. Åpenbaringens bok, kapittel 22, og det nest siste verset. 20. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Ja, jeg kommer snart. Og så lyder det fra Johannes som som jeg liker å se som menighetens representant der på øya Patmos. Det kommer så spontant, lader det til. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Det er det siste. Det siste vi hører fra herlighetens Kristus. Han har ikke, og jeg vil gjerne få lov å understreke det, han har ikke latt høre fra seg. Det vil si, han har ikke uttalt noe til forsamlingen direkte siden den gangen. Åpenbaringen er komplett i og med disse ord. Ja, jeg kommer snart. Det er det siste vi har hørt fra ham. Det første, efter at han gikk bort. Det siste vi har fått høre fra Herren. Det går ut på nøyaktig det samme. Jeg kommer igjen. Jeg kommer snart. Jo, vi skulle være opptatt av det. Vi skulle være interessert mer enn vi er i å fordype oss i dette. Kristus kommer. Neste gang jeg hører hans røst, når vil det bli? Jo, det forteller 1. Tessalonike brev 4. Men før vi leser litt der, skal få lov å komme tilbake til det stedet gjentatte ganger i løpet av uken. Men før vi leser det, så vil jeg gjerne presisere at skriften tydelig sier Kristus skal komme igjen, og han skal komme igjen på en dobbel måte, eller hans komme vil finne sted i to akter, to avdelinger. Det er meget viktig å være klar over, nemlig. Her er det en forvirring uten like i forkynnelsen i vårt land i dag. Og jeg tror det er godt at vi minner hverandre om det på nytt. Herrens komme annen gang vil skje i to anskilte avdelinger. To avdelinger. Det første som vil finne sted er Kristi komme til luften. Til luften, ikke til skyen. Ikke til skyen. Ikke i skyene! Neida, det er det de preker om, og det er det vi synger om ofte. Men jeg har forundret meg over at man ikke kan bruke skriftens terminologi når man taler og synger. Og jeg anser det for å være meget viktig. Det kan for noen kanskje virke pirket til dette, pedantisk, men jeg tror det er av stor betydning at vi er oppmerksom på hva der står skrevet. Og da ledes våre tanker til 1. Tessalonike brev i det fjerde kapittel. Vi har fått en ny oversettelse av Bibelen nå. Den er nettopp kommet. Jeg tittet litt i den. Det vil si det er bare det nye testamentet som er kommet ennå, men den kom jo da, den nye oversettelse av hele skriften. Og jeg må si at store deler av den er like frem tolkning. Tolkning. Ja. Det bærer preg av personenes syn og oppfatning av Bibelen. Det er trist. Jeg tror jeg vil anbefale dere å kjøpe opp så mange som mulig av disse, den vi har her, hvis vi skal være her en stund, det vet vi ikke. Men det kan være godt å ha. Det er en meget god oversettelse vi har her, så langt jeg har kunnet bringe det på det rene. I 1. Tessalonikerbrev, det 4. kapittel, jeg skal nevne her hvordan det er gjengitt i denne, de kaller det kirkebibelen, dette her som har kommet nå, jeg vet ikke hvorfor de gjør det. Vi leser nå bare fra det 16. vers. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, og med overengels røst, og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Altså, neste gang jeg hører hans røst, det vil være i lufthimmelen. Og da skal jeg høre ham bokstavlig talt. Jeg skal høre hans røst for første gang bokstavlig. Derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem, rykkes i skyene. Sånn er det gjengitt i den nye oversettelse. Rykkes i skyene. Rykkes i skyene opp i luften. Nei. Jeg så bare så flyktig på det. Jeg må visst korrigere dette her. Rykkes opp i skyene i luften. Sånn var det visst. Rykkes opp i skyene i luften for å møte Herren. Det er jo ganske klart at det er noe helt annet som står her. Og så langt jeg har erfaret det, så er det riktig det vi her har i denne oversettelsen vår. Rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Rykkes i skyer opp i luften. Jeg har satt en strek under de to ordene. I luften. I luften. Det er der vi skal møte ham. Jeg vil anbefale dere å streke under enkelte uttrykk sånn, som går igjen i kapitlet. Lagt merke til når jeg har lest i en bibel som tilhører en nyomvendt. Det har jo av og til vært slik når man har reist omkring med Guds ord. Så har man kommet da inn i hjem, og man har fått værelse til en unge sønn eller unge datteren til disposisjon mens man oppholdt seg der. Så har jeg sett at Bibelen har ligget der på nattbordet, og så har jeg ikke kunnet dy meg for å se i den. Og da har jeg lagt merke til at nesten hele Bibelen var rødmalt. De har streket under hele kapitlene. Nesten alt. Jeg kan forstå det fra et synspunkt, nemlig at for disse nyomvendte så er antagelig alt så godt at de synes de må streke under. Men det er naturligvis ikke den riktige måte å merke Bibelen på. Vi skal finne et hovedord i kapitlet, et ord som går igjen, Og så sette strek under det, da blir det så oversiktlig. Og jeg gjentar, jeg vil bedre streke under det ordet i luften. Jeg har av de som jeg minst skulle vente det av, hørt at de har sagt når de taler om Herrens komme. Vi skal rykkes opp i skyen for å møte Herren. Neida, ikke i skyen, men rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Ja, men har det noen betydning? Det har en veldig betydning for meg. Og vi skal da igjen lese, og vi kontakter Efeserbrevets 6. kapittel først. Altså Efeserbrevets 6. kapittel. For vi har ikke kamp mot blod og kjød. Vi har kamp, men kampen er ikke, sies det her, mot blod og kjød, men mot makter og myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Her skal vi notere oss disse uttrykkene. Makter, myndigheter, verdens herrer i dette mørket, ondskapens ånde her i himmelrommet. Dette verset forteller meg at det er en hær av onde krefter hvor henne, nettopp i luften, i himmelrommet. Og hvem er det som er generalen? Jeg finner ikke noe bedre uttrykk. Hvem er det som er den ledende for disse makter og myndigheter? Det er militære uttrykk som du legger merke til. Makter, myndigheter, troner, herredømmer, en hær av onde krefter. Hvem er det som er lederen? Generalen. Vi leser i Efeserbrevets 2. kapittel, og de to første versene der. Også eder har han gjort levende, i som var døde, veders overtredelser og synder, som vi får dem vandret i efter denne verdens gud, efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn. Høvdingen over luftens makter. Her har du generalen. Det er djevelen. Det er den gamle slange fra Edens hage. Det er han som har sitt sete nu i himmelrommet. Og kanskje spesielt, så langt vi kan forstå her, i lufthimmelen, i atmosfæren, det er der fienden har sin operasjonsbasis nå. Har vi kjent noe til det som troende? Jeg er ofte kjent det, erfaret det, at djevelen er i frihet. Djevelen og hans engler er i frihet. De er engler som er i fangenskap, som skriften taler om. Men det er ikke djevelen og hans engler. Du kan lese om det i 2. Peters brev, det 2. kapittel, vers 4, og Juda brev, det 6. kapittel. Engler som syndet på Noas tid. Men det er ikke de vi snakker om nå. Nå snakker vi om djevelen og hans hærskarer. Har du merket det? Ja, jeg har merket det mange ganger. Jeg har merket det når jeg har sittet over en åpen bibel for å fordype meg i Herrens ord. Jeg har merket det når jeg har bøyet mine kne i mitt lønnkammer. Jeg har erfaret det når jeg har stått på en prekestol for å forkynne Guds ord. Djevelen er i frihet, og han har rettet sine angrep mot meg. Dessverre, jeg tror ikke det er riktig å tale om fremtidig synd for en troende. Men når vi ser tilbake, da må vi erkjenne. Det har i stort monn lykkedes den gamle slange. Han som er hærføreren i lufthimmelen for disse makter som der er. De har i alt for stor grad lykkedes for ham når han har rettet sine angrep mot oss. Og så har det blitt gråt over fall. Så har du måttet gå for å være alene med Herren. Og gjerne gråte ut deg. Så har jeg sagt, Herre Jesus, du vet, jeg ville så gjerne leve fullt og helt for deg. Men nå vet du, det ble fall og noter igjen. Fall. Å, jeg gleder meg. Å, jeg fryder meg. Med tanke på at nettopp lufthimmelen er det området hvor brudgommen og bruden skal møtes. Det er der. Det er der! Å, det skal bli et stort friluftsmøte snart! I bokstavelig forstand. Å, de kommer fra øst og fra vest og fra nord og fra syd og fra alle disse land hvor de er gjenfødte mennesker. De rykkes opp. De ser ham som døde for dem. Får øye på ham. Og så skjer det i lufthimmelen. Det skal bli et surt eple å bite i for den gamle slangen. Det skal bli en triumf nettopp i lufthimmelen. Der skal vi møtes. Kristus og forsamlingen. Så kan det skje hva tid som helst. Og når jeg tenkte på det i dag, fordypet meg i dette i dag, da var det igjen at jeg måtte si, jeg gleder meg usigelig. Men så er det dette med de som står utenfor, og som vi så gjerne ville ha vidt. Og jeg skulle ønske at disse betraktninger kunne bidra til at vi ble mer nidkjære og ivrige, naturligvis med skjønnsomhet, for å få andre med. Tåler ikke tanken på at de som vi daglig ber for, om frelse for, De skal være igjen. Han kommer. Han kommer snart. Ja, vår Gud. Vi nærmer oss tronen i ærbødighet. Vi bøyer oss i støvet for deg. Vi takker deg fordi din elskede sønn gikk så dypt som ingen vet. Og vi takker deg fordi han sa, da han gikk inn i døden, det er fullbrakt. Og vi takker deg for at de tre ordene De inkluderer alt. Det er nok, det er tilstrekkelig, inntil vi har opplevet og fått del i det som vi her taler om, og som ennå hører fremtiden til. Inntil vi er herliggjort hjemme for tronen. Herre, takk for denne stund. I ditt velsignede navn. Amen.